tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlam söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, o cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSRİ Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Səhətim normaldır. Rahat eləmir.
Lançıxıti rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Biz 5 uşaq idik, 4 qardaş, 1 bacı.
Siz onların neçəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
O doğma kənddir.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi, həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, səhv eləmirəmsə.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdiri olduğu vaxt olub. Belə, sadə müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdu, əlaçı idim.
İlk dəfə nə vaxt həmin kətdən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisiyə orta məktəbi bitirəndən sonra gəldim. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyım. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağı və ardınca da oxumağı asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinfi bitirdikdən sonra. Məktəbdə əlaçı idim.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Primərlə 10 ilə tamo nazad.
Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada heç kim qalmayıb. Böyük qardaşım, ən böyüyü yox, məndən əvvəl ki, o 8 yaş məndən böyük idi. Onu əskər aparmışdılar. Faşistlərin SSRİ hücumu zamanı Brest qalasında həlak olub. Orada memorial var. Üzərində qardaşımın da soyadı yazılıb.
Qaqdan əbali faşisti, bagib Brestkəy kreposti. Tam siçəs memorial, uqazanayı familiya.
Mən Brestdə 2 dəfə olmuşam. İlk dəfə tək idim. İkinci dəfə isə Henscherlə getmişdim. Hans Dietrich Henscher həmin vaxt Almaniyanın vitse kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Henscher biləndə ki, Brestdə həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onu məzarını nə ziyarət etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Henscher memorialın önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Sizdən başqa kimsə qalır bacı qardaşlarınızdan?
Yox. Qardaşlarımın hamısı dünyasını dəyişdi. Bacım da vəfat edib. Həyat yoldaşım da həmçinin.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Necə hiss eləyər? 2003-cü ilin sonu mən istifaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna hələ 1 il 8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamentə soğuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyaset heyetine kalkıp benim yerimi tuttular ve dediler ki bundan sonra Gürcistan'a biz rehberliği edeceğiz.
Сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Вы напечатали мемуары под названием «Мысли».
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Что, всё, что было?
Я не жалею, что ушёл в отставку, хотя.
Мен истефа getməyimə görə təəssüflənmirəm. Baxmayaraq ki, həmin insidentdən, yəni onlar zorla parlamentə girdikdən sonra mən ölkədə xüsusi vəziyyət elan etmişdim. Bu barədə telekanallar və digər kivlərdə məlumat yaydı. Mən prezident və ali baş komandan olaraq qalırdım. Təbii ki, ordu da mənə tabe idi və onun vasitəsilə onları məğlub edə bilərdim.
Мих нанесли поражение. Но
Бас не бунет мәтенес. Бу чохларны инде дә түшүнгән.
Я сейчас объясню, почему он сделал. Потом когда возвращался.
Инде мен сезә изах эдәрәм, нигә бу атты атмадым. Хусуси вазият элан эдәрләндән соңра гечә эве кайдаркен юлда düşündüm ki, tutaq ki galib geldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var, onlar tərəfdarlardı ya əleyhdarlar? Çox qan töküləcək. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına
gəldim.
İlk olaraq bu qərarınızdan kim xəbər tutdu?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина.
Mənim xanımım, həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Heç demə artıq televiziyadan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evdə və işləyəcəm. Xanımın bu qərarı alqışladı. Bu vaxt Parisdən oğlum zəng etdi. O indi də Parisdədir. Televizora baxdım dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb? Yox dedim. İstəyirsən gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. 2 gündən sonra 2 nəfər yanıma gəldi. Onlar 3 nəfər idi. İndiki prezident Mixail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o baş nazir idi və Nino Burjanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi-dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvaniya. Burjanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar nə edəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən ali baş komandanam və ordu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
А как вы с ними разговаривали? Onlarla, yoxsa necə? Hər halda ürək açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Жвания мне говорит, что...
Мен çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Жвания мənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiə etmişsiniz. Həqiqətən də Жвания 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətin ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istifamı tələb etmədilər. Mən isə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itiririk. İstifa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdandan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verildim. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
А после интервью встречался с прессой. Почти каждый субботник.
Мен ятымда хатırlıyıram bunu.
Вот.
Mətbuat işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm, mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar, mən ki cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jovani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istefa qərarını vermişdim.
Cənab Şevardnadze, maraqlıdır. Sizin Xarici İşlər Nazirinin neçə müavini var idi? Stranlıq deyil, Sovetskova Sayuza.
Osim burada zəməsizcəli ministra. Nada naçinət razqavor.
8 müavini var idi. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Qramıqa kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
После Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Mən onlara dedim ki, əgər Qramıqa böyük gəmi idisə, mən onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki-də Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Торжественно отмечали от первое моё выступление за рубежом.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfə kənd söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze-di. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz İsveri Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyiydi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел, там примерно в этой системе работали 5.
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Nazirliyi sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30% çikistlər idi, KKB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onları verbovka edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərbçilər də var idi. Çox idilər. Bu barədə Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çox idilər. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatca öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirəm. Və bu etirazın ifadəsi olaraq istifa verirəm. Bunu deyib öz yerimə əyləşdim. Sonra Leninqraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievichdən xahiş edirəm istifa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eks inqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir? Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
распрощался со всеми, Горбачеву.
Sonra gerek ki partiye yarattınız.
Я потом основал Внешнеполитическую ассоциацию.
Sonra ben xarici siyaset asosiasiyasının esasını koydum. Partiya yarattım. Demokratik reformalar uğrunda adlandı. Bütün ziyalılar bu partiya koşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədirləriydi. O da Qarbaçovun dostuydu. Onların da mübahisəsi oldu və Qarbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV-ə hücum etdilər. Mən AQV-in yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi'dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi ağ evdə olmalıyıq. Həyat yoldaşımıza dedim ki, uşaqlar məni yüngülvari yeyib içməyə dəvət edirlər. Bir saata qayıdıram. Beləcə getdim ağ evə. Həyətində xeyli adam vardı. Kimsə məni tanıdı və başladı qışqırmağa ki, Şevardnadze bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Hamı çevrildi. Sevinir qışqırırdılar, Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mərtəbədə isə Yeltsin otururdu. İnciklik olmaması üçün mən də Yeltsin bizimlədir, Yeltsin bizimlədir deyə qışqırdım. Sonra hamı başladı qışqırmağa. Yeltsin bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Bax belə.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami. Nu ot.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
Pasta Prezidenta Gruziya.
И то было трудное, и это трудное. Потому что
Hər ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşduq. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idim. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Bax, gəlin o vəsairədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda.
Наверное, вспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели и Рейган.
Hər görüşdən sonra Reagan qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çox lətfə danışırdı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətfə bilsin. Özdə bu lətfələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun. Və siz heç vaxt bir lətfəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
On zadumalsa, pozval mənə o perevodçika, perevodçik prişol i qavari, što Reagan...
Tərcüməçi qayda mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şivarnadze söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram, dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernatoru olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim, amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanım mənə dedi ki, inciməyin, indi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi, amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəmli qavarışdı, niyə bücəyətəz görürdü, on torqa məni avuzuna yod. İdi, on patəriyal, səvsəm, pamət patəriyal, atak vəqlidil, darovi, visoki.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki.
Bulali eta aşıbqa Şevardnadze.
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Saakaşvili'ni.
Yox, nə səhv, mən öz istəyimlə istifa gəlmişəm. Mən ki, sizə dedim, hansısa kompromis təklif var idi. Amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istifa getdiyimi bildirdim.
Но я не дал им, так сказать, договориться, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadisələr, Gürcüstandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bax, görürsünüz, bugün sizinlə görüşürəm. Jurnalistlərin çoxu yanıma gəlir. Mühafizədə işləyən dostlarım, onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm. Təəssüratlarımı bölüşürəm və s. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu. Jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun. Amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanğıc Rusiyada olsun. Çünki almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid xahiş edirdilər. İndi artıq alman dilinə tərcümə başa çatır. Və noyabrın ortalarında həmin kitabın alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə almanlar özləri onu ingilis dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birləşmiş Ştatlarında tam satılmışdı. Ümumiyyətlə, o kitab 18 ölkədə çap olunmuşdu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал в Америке, полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin taleyinizdə iki Mikhailin ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Bu da trudno oçun sıravnəyət. Qarbaçov liderim.
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə düzdür o ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardır.
Deputatım Verkhovna Saveta, parlamentan, siz. Obani xaroş, talantlı bir lüdi.
Hara siz özünə daha çox çəkir? Harada özünüzü rahat hiss edirsiniz?
O yerdə ki, hal-hazırda oturmuşam.
Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı, yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir, gəlirlər.
Heydər Əliyevdə də dost ediniz.
Başın durğum.
Mən onun haqqında çox danışıram. Bəlkə bir 10 dəfə gəliblər, müsahibə götürüblər məndən. Nə demək istəyirdimsə, hamısını demişəm. Biz qardaş idik, əsl qardaş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcüstan üçün həddən çox iş görür. Çox təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Amma o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəlik imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o böyük bir yığıncaqda çıxış edirdi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxanaya aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışını davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı, amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
O razgovaril со мной, но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Heydər Əliyev.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyi edir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек.
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm, hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət edirəm.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Самый хороший, а какая плохой, как вы оцениваете?
Я считаю, что всё, что происходило, это было закономерно.
Mən hesab edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğunluqdur. Həmçində istefalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğunluqdur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmırdım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəlir. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Bitkiləri, külləri sevirsiniz?
Əlbəttə, həyatda da çoxlu bitkilər var.
Rozu ləbəti, rozu.
Rozu da, rozu. Всё люблю, всё, что природа.
Amma Gürcistanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmayıb. Bu prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Спасибо большое.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.